I Når himmel møter jord denne gangen, så skal det handle om at de onde ånder adlyder. Ok, Tannbjørg, hvis vi skal se til Bibelen, så det mange eksempler på nettopp dette.
Ja, de onde ånder, de var tydeligvis et problem på den tida der når når apostlene var i gang og skulle forkynne evangeliet, og vi ser mange steder at de møtte på dette med onde ånder eller urene ånder, som vi kan lese i apostlenes gjerninger fra kapittel nummer 16. Og da det fra vers 16 og 17, så står det om Paulus. En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavinne som var besatt av en spådomsånd. Hennes herrer tjente gode penger på at hun spådde. Hun fulgte etter Paulus og oss, mens hun ropte og skrek. «Disse folkene tjener for den høyeste Gud, og de forkynner dere veien til frelse.» Dette gjentok seg flere dager. Da ble Paulus sint, snudde seg og sa til ånden, «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn, far ut av henne.» Og den forlot henne på timen. Her står det altså om ei dame som hadde en spådomsånd, og som de tjente penger på. Og denne herre spådomsånden, hun gikk rett og slett og forstyrret, og ropte etter Paulus og deg sånn at han kjente at dette her ble ubehagelig. At denne onde ånden eller spådomsånden lavte på en måte oppmerksomhet rundt det de holdt på med, selv om han faktisk sa sannhet. Så var det en ånd og en åndsmakt som ikke Paulus ville skulle være til stede, så han befalte denne å fare ut av henne. Og det betydde jo at de fikk en del problemer, for det var jo mange disse som tjente penger på, og de ble jo kjempesure. Og de var jo avhengig kanskje av denne inntekten og sånn. Og det ser vi da også at det mange som driver med spådomsånd, som har inntekter på det, fordi folk kommer til dem for å få greie på ting om fremtiden, eller få greie på sannheter. Det mye penger i spådomsånd. Men Paulus viser oss hvordan vi skal forholde oss til dette med å drive denne spådomsånden ut, for vi skal ikke ha noe med disse tingene å gjøre. Det står jo også om andre typer åndsmakter. Og da kan vi gå til Apostlenes gjerninger i det femte kapittel og vers 16. Og der står det også fra byene rundt Jerusalem kom det mengder av folk som bar med seg syke, og slike som var besatt av urene ånder, og alle ble helbredet. Og i kapittel 8, vers 7 i Apostlenes gjerninger, så står det, «For mange hadde urene ånder som for ut av dem, med høye skrik og mange lamme og halte, ble helbredet.» Her står det altså noen eksempler på det som de kaller for urene ånder. Og disse urene åndene, de står i en sammenheng i følge med det med sykdom og helbredelse. Og at de for ut av de syke når de ble helbredet. Vi ser også at Paulus, at når han hadde arbeidstøyet sitt, da står det hendte til og med at folk tok arbeidstøyet og tørklær som Paulus hadde brukt og la på de syke. Da slapp sykdommen taket og de onde ånder for ut av dem. Og da ser vi altså igjen at det er noen type åndsmakter som rett og slett er knyttet opp imot sykdommer, og som er til stede der helbredelsene skjer, og da farer ut sammen med at de blir helbredet. Men vi har også dette med at de drev de ut, og hvis vi leser videre der i Apostlenes gjerninger kapittel 19, også vers 13, så står det noen jøder som reiste rundt som åndemanere, forsøkte også å nevne Herren Jesu navn over dem som var besatt av onde ånder, og sa, «Jeg besverger dere ved den Jesus som Paulus forkynner.» 7 sønner av den jødiske øverste presten Sjeva strep på med dette. Men den onde ånden sa, «Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus er, men hvem er dere?» Mannen som var besatt av den onde ånden for løs på dem og overmannet dem, alle, og mishandlet dem, så de rømte nakne og forslått ut av huset. Dette er jo en ganske spesiell situasjon å lese, så, men denne onde ånden hadde ingen respekt for de som mennesker. Han hadde ikke respekt for at de opptrådde på vegne av Jesus, for dette de var ikke frelst, de hadde ikke Jesus som Herre i sitt liv. Så derfor henviser de jo til at ja, Jesus vet jo mye av hvem jeg. Og de visste hvem Paulus var, for han hadde de jo måttet adlyde. Så det ser ut som at ryktene går i den åndelige verden. Og de hadde respekt for Paulus. Men disse her, de var 7 stykker. Men de ble alle mishandlet av denne ene mannen. Og det er jo veldig spesielt å se det at denne åndsmakten faktisk gir en overnaturlig styrke. Og at disse åndsmaktene ikke bare har kunnskaper sånn som spådom sånn har, men de hadde også denne styrken i seg, som denne mannen ble i besittelse av, og som kunne angripe disse menneskene.
Men du var inne på dette med en sykdomsånd. Er det sånn at sykdom alltid er et resultat av onde åndsmakter?
Vi kan nok ikke si at det alltid er det, men Bibelen er tydelig her på at det der er en sammenheng. Og jeg pleier jo mange ganger også å si det sånn at vi har forskjellige sykdommer som kommer av hendelser. Vanlige hendelser, detter du ned og brekker ryggen din, eller du brekker armen din, eller du går ut og blir veldig forkjølet fordi du har gått med for lite tøy. Så sier ikke vi at det er en sykdomsånd. Men der er sykdommer som har med åndsmakter å gjøre, og som kommer i forskjellige situasjoner, og de blir ofte her kalt for de urene ånder. Og jeg tror at mange sykdommer rett og slett har med forskjellige sånne synderøyer, ting som vi har vært inne i, ting vi har gjort, som påfører oss urene åndsmakter. Og i dette området, så kan det bli sykdommer det, som setter seg i kroppen, og som påvirker kroppen vår, fordi de er til stede, fordi åndsmakter de bor i kroppen. De bruker kroppen vår som sitt hus, og de vil gjerne være til stede, og den tilstedeværelsen, når de er kommet inn, de urene åndene, eller de onde åndene, så påvirker de kroppen vår med sykdommer. Og derfor så har vi eksempler på at når sykdom forlader kroppen, så forlader også disse urene eller disse onde åndene personen.
Men er dette det samme som å være besatt?
Nei, det har ikke noe med besettelse å gjøre, for besettelse har med mitt sinn å gjøre. Det har med at jeg blir overtatt av den onde til å gjøre hans onde gjerninger, blir styrt av han i viljen min, at jeg blir på en måte under en innflytelse i sinnet mitt, sånn at jeg utfører hans sine gjerninger, for eksempel med vold eller med drap, eller med sånne ting, at jeg på en måte i tankene og huet mitt blir styrt av djevelens tanker. Og da snakker vi om at vi blir besatte, vi styrer ikke lenger selv. Dette er noe annet noe som går på at kroppen vår er et oppholdssted for de onde åndene. Og disse er mer altså i kroppen vår fordi de trenger en bolig, og så ødelegger de kroppen vår med sykdom eller undertrykkelse. Og vi kan jo se at i Lukas 13, så står jo også om en dame som var under kua eller under innflytelse av sykdomsånd. Og det kan vi lese i kapittel 13, vers nummer 11. Og der står, «Og se, der var det en kvinne som hadde en avmaktsånd, som hadde hatt en avmaktsånd i 18 år, og hun var krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Og i en oversettelse står det, i stedet for avmaktsånd, så står det sykdomsånd.» Altså hun hadde hatt, altså da i kroppen sin, en avmaktsånd eller sykdomsånd i 18 år, og den førte til at hun gikk krumbøyd. Og så kommer altså Jesus her, og så sier han, men da Jesus så henne, kalte han henne til seg og sa til henne, kvinne, du er løst av din avmakt. Og han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp, og æret Gud. Så da ser vi her at han løser henne fra åndsmakten. Han avslører den åndsmakten som er til stede, og så legger han hendene på henne, så hun kan reise seg opp. Altså hun blir fysisk frisk av den følgen som denne avmaktsånden hadde hatt i kroppen hos sin.
Men det er flere steder at det stilles på en måte nesten et likhetstegn mellom sykdom og åndsmakter.
Ja, vi ser at det går igjen i alle disse versene med helbredelser, at de onde ånder også farer ut. Og det ser jo tydelig det at det var på en synlig måte med noen steder med høye skrik, og at det var på en måte tydelig for de. Og jeg tror de opplevde dette med onde ånder og sykdomsånder mye mer naturlig, vi har på en måte bortforklart disse tingene, og på mange måter så tenker vi kanskje ikke på at det der er åndsmakter. Og vi har kanskje til og med også lært at når vi er kristne, så er det ikke åndsmakter hos oss. Men det er fordi ikke vi klarer oss å skille mellom dette som går på djevelen og hans besettelse, og dette som går på sykdomsånd og urein åndsmakter, som hører til synden. Og det vi på en måte besmittes av. Så vi er nødt til å skille på disse tingene, og kanskje der i Lukas 11, fra vers 24, så ser vi ganske tydelig dette med at kroppen vår er et sted som de onde åndene bosetter seg og ønsker å oppholde seg. Og da kan vi lese de versene der i vers nummer 24. Når en uren ånd er fart ut av et menneske, drar den gjennom tørre steder og søker hvile, og finner den ingen, sier den, jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg for ut av. Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet, så går den bort og tar med seg 7 andre ånder, mer onde enn den selv. Og de drar inn og bor der. Og for det mennesket er det siste verre enn det første. Her ser vi også Bibelen klart beskriver at disse onde åndene, de vil bo et sted. De vil ha et hus å være i, og det er våre kropper som er huset til de onde åndene. Og når han da er blitt feid ut, altså han er blitt dreven ut av denne personen, så står det om at huset står tomt. Og da er det jo tydelig det at den ånden der vil ikke ta sjansen på at han skal hives ut enda en gang. Så derfor går han hen og så tar han med seg 7 som er sterkere enn han selv, ondere enn han selv. Og det er nok fordi at han vil befeste grepet sitt i denne kroppen. Og så flytter han inn igjen sammen med de. Og det forteller oss jo noe om viktigheten at vi må faktisk fylle opp vårt tempel med den hellige ånd. For at da står det ikke tomt. Vi må nå det at det, når vi renses av Jesus i helbredelse, så må vi be om Jesus, vil du fylle mitt liv? Vil du fylle min kropp? Altså, Gud har tatt bolig i oss. Vi er hans tempel i dag. Vi som tror på han, vi skal fylles av hans nærvær, bli atterfylt av ånden. Og vi skal sørge for at vårt hus, altså kroppen vår, er et sted for den hellige ånd, der han kan bo. Og da trenger vi ikke frykte for disse tingene. Men vi må være klar over at det er bare sånn.
Men det å være kristen, og det å være fylt av den hellige ånd, opptatt av det som har med Guds rike å gjøre, er det noe som på en måte kan beskytte oss 100% mot å bli syke?
Nei, det kan aldri beskytte oss 100%, for vi lever jo i denne verden. Og det er jo den andre siden av det, at sykdom kom inn i syndefallet. Og det betyr at sykdom er til stede. Og det er klart det at sykdom rammer oss. Og vi skal ikke se på så veldig unaturlig på disse tingene, for sykdom og sykdomsånd, det henger i sammen, og det er til stede i denne verden, og påvirker livene våre alle sammen. Men når det er et sykdomsånd som er dreven ut, når det er en åndsmakt som er avslørt, eller det er noe som vi har tatt tag i for å rense oss, så skal vi bare være litt sånn obs på at det er påpasselig på at når vi da ber, så ber vi at Jesus skal fylle den plassen. At han skal fylle det på en måte, det tomrommet etter det som er dratt ut. Og at vi på den måten der kan bli beskyttet mot å få tilbakefall, eller at det kommer tilbake igjen, at vi blir syke på nytt igjen. Så på en måte så ligger det bare noen visdomsord i dette området på hvordan kan vi behandle disse tingene. For vi vet de er der. Og noen ganger så sammenligner jeg litt dette med åndsmakter, som akkurat som er lufta som vi puster ut og inn. Vi ser hun ikke, vi vet hun er der. Hun kan være veldig frisk og ren den luften, men hun kan også være veldig urein. Vi puster ut og inn allikevel. Og vi kjenner ikke alltid luften. Men setter vi på en vifte, så merker vi veldig godt at hun er der. Og i den åndelige verden så er det litt sånn at den hellige ånd blir aktivisert, og vi kan kjenne den gjennom bønn, gjennom lovsang, gjennom bibellesning, og vi kan fylle våre liv med disse gode tingene som er livgivende ifra Gud. Men vi kan også trå feil med livene våre, og så kan vi søke det som ikke hører Gud til. Og i disse områdene der synden er, i tilbedelse av andre ting, eller hvis vi søker i andre religioner, eller vi søker spådom sånn, så beveger vi oss inn i et område der de ureine åndsmaktene befinner seg. Og så kan vi komme under det vi kanskje helst kaller innflytelse av disse tingene. Men dette er å være menneske. Og det er ikke noe fordømmelse i det, for det betyr ikke noe at jeg ikke er Guds barn. For når jeg har tatt imot Jesus, så lever jeg med han. Og han har fylt mitt åndelige rom, det indre rommet som han bor i. Men vi lever i en fallen verden, og vi har en fallen natur, og derfor vil vi strides med disse tingene. Og så opplever vi at vi kan kjenne disse onde tingene noen ganger, og andre ganger så kjenner vi bare at vi er under en flytelse av det. Men vi skal under bønn, så kan vi altså søke Gud, og vi skal prøve å rense oss mest mulig for å leve mest mulig i fellesskap med Jesus.
Men når vi leser om Jesus og hans virke når han gikk rundt på jord, så står det at han helbredet, og han drev ut mange onde ånder, og dette står det veldig mange steder i Bibelen. Jeg tror vi må ta med oss noen av disse versene.
Ja, det står i Matteus 8, for eksempel, i vers 31, og de onde ånder ba han, driver du oss ut, så send oss inn i svineflokken. Altså, her var der en som var besatt av onde ånder, og Jesus, de visste det at når Jesus kom, så kom det til å skje noe, for med hans nærvær så ble de avslørt. Og da begynte de å rope til Jesus, driver du oss ut, så send oss inn i svineflokken. Her ser vi igjen hvordan de er på en måte avhengige av å bo et sted. De har ikke lyst til å bare flakke omkring, de vil ha en bolig. Og da spør de om å få lov til å bo i svinene. Og Jesus lo de få lov til det. Og så for de ut av mannen og inn i disse dyrene. Og så vet vi etterpå at dyrene de døde fordi de stupte ut for fjellet og ned i sjøen og drukna. Men de bodde her, og de, Jesus tok tag i dem, han avslørte dem. Og så måtte de dra ifra stedet der som de hadde bodd i mannen. Et annet sted i Markus 1, 34, så står det han helbredet mange som led av forskjellige sykdommer, og drev ut mange onde ånder, men han tillot ikke de onde ånder å si noe, for de visste hvem han var. Her ser vi igjen at de onde ånder hadde kunnskap om hvem Jesus var, så når de møtte han, så ble de avslørt. Og i møte med Jesus, så avsløres ofte disse onde åndene. De gir seg til kjenne på en eller annen måte, sånn at vi kan tale til de i Jesu navn og si at de må dra. I Lukas 8, så er vers nummer 30, så sier Jesus spurte ham, «Hva er ditt navn?» «Legion», svarte han, for det var mange onde ånder som var faret inn i ham. Så her ser vi at ånden svarer at han har et navn. Altså Jesus ikke bare avslører at det er en ond ånd, men han avslører navnet hans, sånn at han driver han ut med navnet, og det at han har et navn, det betyr også at de gjerne har en form for personlighet. At de har både en vilje og en personlighet som former den personen som de bor hos. Så vi kan gjenkjenne forskjellige trekk hos mennesker som er under innflytelse. Og i Matteus 10, vers 8, så står det at vi skal helbrede de syke, vekk opp de døde. Gjør spedalske rene, driv ut onde ånder, for intet har dere fått det, og for intet skal dere gi det videre. Så her igjen så står det at at vi skal altså drive ut de onde ånder, så når de er til stede, så har vi en befaling om å drive de ut. Og derfor er det jo viktig at vi forstår noe om hva er de onde åndene for noe, og hvordan opererer de, sånn at vi kan gjøre det som Jesus har sagt.
Men hvis vi nå ser på akkurat dette som har med å være under innflytelse av onde ånder, og på det å leve sammen med Gud, går det an å gjøre begge deler?
Ja, der står noe merkelig noe i 1. Korinterne, i det 10. kapittelet. Der står det noe som handler om de onde ånder og det å være sammen med Jesus. Og vi kan lese fra vers nummer 19 til 22. Hva mener jeg med dette, sier Paulus, at avguds offer betyr noe, eller at en avgud virkelig er noe? Nei, men det hedningene offrer de til onde ånder, og ikke til Gud. Jeg vil ikke at dere skal ha fellesskap med onde ånder. Dere kan ikke drikke både Herrens beger og de onde ånders beger. Dere kan ikke være ved Herrens bord og ved de onde ånders bord. Eller våger vi å egge Herren til harme, er vi sterkere enn han? Her står det jo om en situasjon der de får del i de onde ånder, der de på en måte søker de onde ånder gjennom avgudsdyrkelse. Og det er jo da et av de områdene som de onde åndene kommer inn i oss ifra. At vi går til avgudene, eller vi søker alternative ting, vi dyrker andre guder, og så utsetter vi oss for at det er onde ånder som kan fordele i oss. Vi drikker på en måte deres beger, offringene til de. Og da sier altså Paulus her at dere må ikke dette. Dere får ikke lov til dette. Det er ikke sånn det skal være, at dere som har tatt imot Jesus, og som går til nadver og drikker Herrens beger og får del i den hellige ånds kraft i deres liv, at dere samtidig med det skal dyrke andre ånder gjennom avgudsdyrkelse. For han sier at det egger Herren til vrede. Altså, Gud har ikke behag i det. Og derfor sier han, avstå fra det. Hold dere til Herren, vær rene deres ferd. Og da er det jo tydelig at det faktisk er mulig at disse onde åndene også kan ha innflytelse på oss som er Guds barn. Og at de og delene her må vi avstå fra for å ikke være i begge leirene, som han sier. Ikke ha del i begge deler. Rens dere, hold dere nær til Herren. Så avgudsdyrkelse er et av de områdene som de onde ånder på en måte kommer inn i oss eller blir får lov til å ta bolig i oss. Vi åpner på en måte den døra.
Men nå har vi sett på det nye testamentet, og det står mye om åndsmakter i det nye testamentet, men i det gamle testamentet er det noe som er høyt oppe der også.
Ja, du vet, Israels folke, de hadde jo et stort problem, og det var alle disse folkeslagene som bodde rundt i, og alle de dyrke andre guder. Og når de da reiste, både når de var i ørken og møtte de forskjellige folkegrupperne der, eller når de skulle også inn og innta selve Israels landet, så møtte de tilbedelsen av andre guder. Og da står det i 3. Mosebok, kapittel 17, vers 7, «De skal ikke lenger offre sine slakteoffer til de onde ånder, som de driver avgudsdyrkelse med. Dette skal være en evig lov for dem, fra slekt til slekt.» Altså, her står det om offringer, slakteoffer til de onde ånder, og det var jo da til avgudene. Og så sa Gud at det skulle være forbudt for Israels folke. Det får dere ikke lov til, og det er en lov som jeg legger på dere fra slekt til slekt. Og når det at de da kom til steder der det hadde vært av Guds dyrkelse, så måtte de jo da ta på alvor den loven Gud hadde gitt dem, at dette får dere ikke lov til å blande sammen liksom religionene eller disse tingene. Så i 2. Kongebok 23,8 så står det: «Så flyttet Josia alle prestene inn fra byen i Juda. Haugene der de hadde offret, erklærte han for urene, helt fra Geba til Beersheba. Han rev også ned haugene der de hadde dyrket onde ånder. De haugene som lå ved byhøvdingen Josvas port til venstre når han går inn gjennom hovedporten.» Så her er han helt konkret på at det her hadde skjedd av Guds styrkelse, og så tar han og adskiller de fra det, for han vil ikke at de skal være til stede på disse stedene der de onde åndene holder til, for at ikke de skal bli besmittet og bli under innflytelse. Og det samme kommer igjen i 2. Krønikerne 11,15. Han innsatte andre prester på offerhaugene, for bukken og kalvene som han hadde laget. Og der står det i oversettelsen i Bibelen at disse bukkene, det er trolig billedlige fremstillinger av onde ånder som de offrer til. Altså at disse kalvene og bukkene, disse avgudsbildene, det var bilder av onde ånder som gjorde at de hadde avgudsdyrkelse. Og han advarer jo tydelig her med at det å tilbe en stein eller et bilde eller et utskårende gjenstander, det er det samme som å henvende seg til de onde åndene. Og de måtte ta så fjerne disse tingene for at ikke det skulle være en fristelse for Israels folke. Og både søke Gud og så søke litt det som alle andre folk gjorde. Og i salme 106, vers 37, så står det: «De offret sine sønner og døtre til de onde ånder.» Her er det jo rett og slett offringer av barnene som blir gjort til de onde ånder. og sannsynligvis av frykt, altså for å være beskyttet, for å godbliggjøre disse her åndene, så ikke de skulle oppleve ulykker eller vonde ting eller sykdommer. Så prøvde de å blidgjøre dem for at ikke de skulle plage dem. Og der som det hadde vært synd i Babel, så står det vel at det, i Jesaja 13:21, at når Gud tar oppgjør med ondskapen, så står det at en ørkendyr skal ligge der, og husene skal bli fulle av ugler. Der skal strutsene holde til, og raggete troll hoppe omkring. Og disse ordene, raggete troll, det er også oversatt som onde ånder. Så her ser vi at det, de onde ånder også blir fremstilt i skikkelser som raggete troll. Så vi ser at de onde ånder, de holder til på offerhaugene, de holder til der som det er tilbedelse, og der som det er avgudsdyrkelse. Og da kan disse få innflytelse over våre liv, og på den måten også skape sykdommer og elendighet hos oss.
Men Jesus, han har sagt noe om hva vi skal gjøre med disse onde åndene.
Ja, heldigvis så sa han det at han ga oss makt og autoritet over de onde ånder. Og det er jo vår seier, og det er jo vårt tilbud i dag til mennesker som slider og som har det vanskelig. At i hans navn så finnes det seier til å bli fri, og han har gitt oss den autoriteten som er nødvendig for at de onde ånder skal adlyde og slippe taget på livene våre.
Det var når himmel møter jord for denne gang. Neste gang så skal vi fortsette med akkurat dette tema, og da skal vi gå over på å se mer på hvordan vi kan bruke disse skriftstedene inn i vår tid, og også se litt på mennesker som har opplevd å bli fri fra onde ånder.